Vážení posluchači, hlásí se vám Studio Beta a s menším zpožděním kvůli technickým problémům, o kterých budu hovořit podrobně v zítřejším pořadu nad dopisy posluchačů, protože se nám udály takové zvláštní věci. Ale dnes už se o tom bavit nebudeme, jenom ta omluva, že jsme museli úplně překopat program. Takže dnes máme na pořadu první díl čtení o lidech, kteří nás proslavili. Je to proto, že mnozí z nás, ti sluníčkáři, tvrdí, že Češi a Česká republika jsou nevýznamní a tak dále. Není to pravda. Naschvál nám zatajují a nehovoří o naší historii, o našich slavných lidech. A proto vznikl tento pořad, abychom si připomněli společně, že bylo tady spousta lidí, kteří nás opravdu ve světě proslavili. Mnohé z těch lidí budete znát, ale mnohé také znát nebudete. Jako první je na pořadu Jan Eskimo Wells. Ten se narodil a mně se to ztratilo. Takže ještě jednou, Jan Eskimo Wells se narodil 15. srpna 1868 v Zábřehu na Moravě a zemřel 19. září 1948 v Dawson City v Kanadě. Vždy se označoval jako Čech moravské národnosti. Byl cestovatelem, dobrodruhem, zlatokopem, nejvyšším soudcem v Nové Sibiři a náčelník jak bílých polárníků žijících v Arktidě, tak i místních eskimáků. Byl znám pod pseudonymem Eskimo Wells, nebo též, jak byl nazýván místními polárníky, Arctic Bismarck. Po základní škole se vyučil zámečníkem ve Zvoli a roku 1884 se stal tovarišem. V následujících dvou letech pěšky procestoval značnou část tehdejšího Rakouska-Uherska a v roce 1888 narukoval na vojnu. Po návratu z vojny se vydal do Janova, kde získal místo topiče na zámořské lodi. V roce 1892 však z lodi zběhl, protože ho to nebavilo, a pracoval jako dělník v přístavu Port Arthur na hranicích Číny a Ruska, který se znal, tento přístav, známým v rusko-japonské válce. Jan Wells se potom vydal na sever, kam ho to vždycky táhlo, a dostal se do Irkutska, kde pracoval na stavbě transsibirské magistrály, jenomže jeho dobrodružná krev mu nedovolila být déle na jednom místě, takže si ze mzdy koupil koníka a vydal se povětšinou pěšky, aby ulehčil koni, který táhl plně naložený vozík se zásobami přes Irkutsk, Jakutsk, Verchojansk a Nižněkolimsk na novosibirské ostrovy a tam na těch novosibirských ostrovech, to znamená už v Arktidě, prožil následujících 28 let. Zpočátku se živil jako lovec kožešin, obchodník, a jelikož byl velice schopný, zvolili si ho lidé trvale žijící vysoko na severu za svého smírčího soudce. Jako soudce proslul velmi spravedlivým, ale vzhledem k poměrům i tvrdým vystupováním. Neváhal dokonce používat i trestu smrti faktickým linčováním, jako například u podvodného prodejce pančovaného alkoholu. Dnes již víme, že se jednalo o metylalkohol, po jehož požití mnoho polárníků zemřelo a několik jich osleplo, čímž byli též odsouzeni k pomalé a strašlivé smrti, neboť nebylo nikoho, kdo by jim pomohl. Oni většinou žili na svých ostrovech osamoceně. Na velkém množství ostrovů žili totiž polárníci, jak jsem řekl, osamoceně, aby si nekonkurovali při lovu zvěře. Jiným podobným případem bylo, kdy se parta zlodějů domluvila a přepadávala osamocené lovce, zabíjela je a jejich velmi vzácné a drahé kožešiny pak prodávala především v Dawson City, kdy toto město bylo zásluhou Zlaté horečky na Aljašce, plné lidí. Jan Wells spolu s několika dalšími lovci tuto partu dopadl, přemohl a odsoudil je v počínající zimě, kdy v arktické oblasti dosahovaly teploty ke 30 stupňům pod nulou, ke svlečení do naha, politi vodou a ponechání na mořském břehu, v době, kdy moře tam začínalo zamrzat. Odsouzenci pak během několika minut zmrzli. Když Jan Wilc zbohatl nejen lovem kožešin, ale i tím, že všem lovcům v okolí opravoval pasti na zvěř, pořídil si spolu s několika movitými přáteli obchodní benzínovou loď jménem Laura, se kterou zajížděli do Kanady pronávat si kožešiny sami, protože obchodníci, kteří k ním zajížděli, je okrádali a prodávali předražené zásoby. Tím, že si své zboží prodávali sami a sami nakupovali zásoby za nepředražené ceny, získal si mezi osadníky Wilce velký respekt, takže jeho oblast působnosti jako soudce a náčelníka sahala od země Františka Josefa až po severní Kanadu. Tam dlelo v té době velké množství zlatokopů a Wilce jim dovážel veškeré zásoby. Ale ani to mu nestačilo, protože byl velmi podnikavý, a tak se rozhodl ještě provozovat po ostrovech poštu, kdy jezdil se psím spřežením a za doručené zásoby, ale například i knihy či časopisy, dostával od lovců nemalé peníze. Díky nim potom prodal malou benzínovou loď Lauru a koupil, opět s přáteli, daleko větší, modernější loď Sedm sester. V originále se jmenovala Seven Sisters. S níž zajížděl po velké oblasti a všude obchodoval. Jednou, když rozvážel poštu a zásoby ke Eskimákům, překvapila ho velmi krutá arktická ledová bouře, a to přesto, že bylo ještě časně, bylo to v září. Přes celý týden se schovával se psy v jakési jeskyni, před níž naštěstí moře vyneslo dřevo ze nějaké ztroskotané lodi, takže si tam mohl topit a nezmrzl. Jelikož by bez psů nedorazil k obydleným částem ostrovů, musel většinu potravy dát jim a proto téměř sám nic nejedl. A pak, když dorazil na místo, kam vezl poštu a jiné zásoby, tehdy to bylo většinou střelivo, místní eskimáci mu nabídli ohromnou pečenou medvědí tlapu, která většinou stačila nasytit několik lidí. Vyhladovělý Eskimo Wilce tento ohromný kus masa snědl sám a eskimáci ho od této chvíle a od této události nazývali velmi uctivě pojídačem medvědů. Angličtině beer eaters. Díky svým obchodním aktivitám měl Wilce v Kanadě a v bance, v kanadské bance, na tehdejší dobu uloženou ohromnou částku amerických dolarů. On sám tvrdil, že to bylo hodně přes milion. V roce 1924 se však se svou lodí Sedm sester dostal do ohromné bouře. Zásluhou ní se v této oblasti potopilo velmi mnoho lodí a Wilceova loď byla mezi nimi. Ztroskotala, zahnána bouří, až u západního pobřeží USA. Američané nevěřili, že má v kanadské bance spoustu peněz. Nevěřili, že trvale žijem dílem na novosibirských ostrovech a dílem na zemi Františka Josefa, protože považovali tyto arktické ostrovy za neobyvatelné a domnívali se, že Wilce je špion, protože patřili právě tehdy už sovětskému Rusku. A jak již bylo tehdy, a ono i dnes, to tak je obvyklé u Američanů, vyhostili Wilce do Evropy. Loď jej dovezla do Hamburku. Tam se živil všelijak a povětšinou on, který měl tolik peněz, živořil. Snažil se sice přes německou banku se dostat ke svým penězům, ale nebylo mu to nic platné. Znal svoje číslo účtu i heslo a německá banka mu tvrdila, že podle informace oné kanadské banky tam žádný takový účet není. Až později se zjistilo, že majitel banky, když se dověděl o zániku Sedmi sester, tedy té lodi, celou částku Wilcovi zprostě ukradl. Wilce psal již do existujícího Československa několik dopisů, kterými scháněl příbuzné, ale i někoho, kdo by mu v jeho svízelné situaci finančně pomohl. Dnes nenašel se nikdo. Náhodou se ale o těchto dopisech dozvěděl brněnský novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek, který Wilcovi napsal, a vznikla velmi čilá korespondence. Ve svých dopisech Wilce popisoval své osudy a život. Na základě těchto dopisů, neboť Těsnohlídek se s Wilcem nikdy osobně nesetkali, vznikla kniha Eskimo Wilce. Stala se velmi populární nejen u nás, ale dočkala se i překladu a v USA a Kanadě byla velmi populární a právě díky této knize znalo mnoho lidí v těchto zemích nejen Eskimo Wenzla samotného, ale i Československo a Moravu. Jan Wenzel se nakonec do Československa dostal a dokonce jako již známá osobnost se 29. listopadu 1928 osobně setkal s prezidentem Tomášem Garrigou Masarykem. Obdržel od něj jakousi finanční odměnu za propagaci republiky a konečně mohl odjet do rodného Zábřehu. Kontaktoval redakci Lidových novin, kde předtím pracoval Těsnohlídek, ale ten byl již po smrti. Wenzla se proto ujali redaktoři Edvard Valenta a Bedřich Kolombek a ti ho pozvali do Brna, kde jim Wenzl podrobně vyprávěl své životní zážitky. Na jejich základě pak vzniklo několik velmi zajímavých a známých knih, například 30 let na Zlatém severu anebo Trampoty eskimáckého náčelníka v Evropě a další knihy, pod nimiž je podepsán jako autor Edvard Valenta. Jan Wenzl se díky prodanému počtu knih, protože jich bylo ohromné množství, dostal zase k penězům a tak v červnu roku 1929 odjel přes Hamburg do Kanady, kde se usadil právě v Dawson City, kde to velmi dobře znal. Jenomže toužil po návratu na novosibirské ostrovy, jenomže sovětská vláda mu vstup nepovolila. V Dawsonu se též dozvěděl, že mu byly všechny jeho peníze v kanadské bance odcizeny, a tak se živil ježděním po okolí a vyprávěl každému, kdo byl ochoten zaplatit své zážitky. V roce 1948 Eskimo Wenzl zemřel v Dawson City, ale přesné datum jeho úmrtí známé není. Po velkém úspěchu knih o Eskimo Wenzlovi se v zahraničí domnívali, že žádný Jan Wenzl nikdy neexistoval a že autorem knih je ve skutečnosti Karel Čapek. Bylo to proto, že pro zahraniční vydání napsal právě on předmluvu a jeho bratr Josef ty knihy opatřil kresbami, ilustracemi. Při svém vyprávění se buď sám Wenzl, nebo spíše autoři knih spletli v některých podrobnostech či uvedli nepřesnosti, na což upozornil kanadský polární badatel islandského původu Viljarmur Stefansson. Ten například tvrdil, že na novosibirských ostrovech nikdy nežili Eskimáci, ale za to žili na ostrovech Františka Josefa. Takže je možné, že obě místa byly při přepisování popleteny. Jiný například Wenzl podrobně popisoval tamní ostrovy, které velmi dobře znal, a jeho popis se prokázal jako správný až velmi mnoho let po jeho smrti, po důkladném geografickém prozkoumání celé oblasti. Kniha 30 let na Zlatém severu obdržela od USA v roce 1932 významnou cenu, se kterou byl spojen finanční dar ve výši 10 000 dolarů, což v té době byly skutečně velké peníze. Jan Wenzl však z těchto peněz nikdy neviděl ani dolar a mé zdroje již neuvádějí, kdo je získal, ale vzhledem k tomu, že Karel Čapek se velmi o tyto knihy zajímal a propagoval je, není vyloučeno, že ony dolary obdržel právě on, ale nikde se o tom nepsalo, nemám to vyzdrojované, takže to prosím berte jen jako mou čirou spekulaci. A jsme u další osobnosti, úplně z jiného ranku. Její Eliška Junková. Eliška Junková Kásová se narodila jako Alžběta Pospíšilová 16. listopadu roku 1900 v Olomouci a zemřela 5. ledna 1994 v Praze. Byla na svou dobu nejslavnější automobilovou závodnicí v Evropě a možná i na světě a sotva narozené Československo nesmírně proslavila. Závodila pouze na vozech značky Bugatti. Nejdříve jako spolujezdkyně svého manžela, též automobilového závodníka Čeňka Junka, později usedla za volant závodního vozu sama. Ve 20. letech minulého století byla absolutně nejrychlejší ženou na světě a jako jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vyrovnat nejlepším jezdcům této soutěže. Jejím největším úspěchem bylo 5. místo bez rozdílu kubatur v závodě Targa Florio, kterého dosáhla v roce 1928. To byl v té době nejslavnější, nejprestižnější a nejtěžší závod světa. Eliška Junková vyhrála několik dalších závodů, například Lochotín Třemošná či závod do vrchu v Klausenpasu. V roce 1926 vyhrála závod z Braslave v Jíloviště v absolutní klasifikaci a stala se tak první ženou na světě, které se to podařilo. Protože závodila mezi muži samozřejmě. Svou závodní kariéru ukončila roku 1928 jako důsledek smrti při nehodě svého manžela. A dále se pak věnovala už jen organizační práci kolem motoristických událostí, například se podílela na projektech výstavby brněnského Masarykova okruhu, psala své sloupky do motoristických časopisů a v roce 1972 vydala v nakladatelství Olympia knihu Má vzpomínka je Bugatti. Za své automobilové úspěchy získala titul Zasloužilá mistryně sportu. A tak se podívejme na její život a činnost trochu podrobněji. Narodila se v rodině zámečnického mistra a celkem měla 7 sourozenců. Jenomže dospělosti se však dožili pouze 4. Tak už to prostě v té době chodilo, že byla velmi vysoká dětská úmrtnost. Od mládí toužila cestovat a proto se usilovně učila jazyky. V 16 letech začala pracovat v bance, kde se seznámila se svým pozdějším mužem Čeňkem Junkem a s ním odešla pracovat do Brna. Tam navštěvovala Janáčkovu hudební školu, kde byla nadanou žačkou samotného Leoše Janáčka. Eliška Junková skložila zkoušku z angličtiny a němčiny a začala studovat francouzštinu. Kvůli zdokonalení této řeči odjela do Francie, kde pracovala v Antibes v zahradnictví. Když přijel na pařížský autosalon Čeněk Junek, to již závodil, Eliška se s ním velmi zblížila a pak si ho nakonec vzala. A zároveň pod jeho vedením a po jeho vzoru se začala věnovat automobilovému sportu. Junka si vzala 24. června 1922 a sňatkem se jí nejenom změnilo příjmení, ale i křestní jméno. Již před svatbou se zúčastňovala automobilových závodů a anglicky se jméno Alžběta překládalo jako Elizabeth. A odtud pak zkrátka Eli či Eliza, jaký též tisk označoval, a z toho v Česku vznikla Eliška a tak se z Alžběty Pospíšilové stala Eliška Junková. Do závodního vozu poprvé usedla jako spolujezdkyně manžela v dubnu roku 1923. Téhož roku si pořídili novější typ Bugatti T32 a s tímto vozem spolu triumfovali v závodech v Plzni a v Rumburku. V roce 1924 si pořídili opět nové Bugatti, tentokrát nejsilnější typ T35, a v září 1924 usedla Junková poprvé sama do závodního vozu, poněkud slabší verze Bugatti T30, ale hned svůj první závod mezi muži i s touto slabší verzí Bugatky vyhrála. V dalším roce nenašla přemožitele v květnovém závodu z Braslav Jíložiště, který tehdy patřil ke špičkám v Evropě. Rozdíl mezi vozy manželů, tedy mezi typem T30 Elišky a T35 Čeňka, spočíval v tom, že T30 byl cestovním vozem a T35 byl plnokrevním závodním vozem. Dnes bychom řekli, že T35 byl tehdejší vůz F1. Dne 9. května 1926 zajela na trati z Braslav Jíložiště absolutně nejrychlejší čas a porazila i svého manžela, protože Eliška už tehdy jela na závodním voze, to znamená, to je formulový vůz, jenomže její manžel Čeněk měl vylepšený vůz Bugatti typu T35B a přesto ho Eliška porazila. O rok později již vítězila i v Evropě, například, jak jsem uvedl, v závodě do vrchu v Klausenpasu nebo v Grand Prix Nürburgringu a v dalších závodech závodních, tedy nikoliv již cestovních vozů, ale formulových. Největší slávu však Eliška Junková získala na Sicílii při závodě Targa Florio, který byl považován za nejtěžší a nejprestižnější závod světa, kde bylo též mnoho obětí pro svou obtížnost. Jezdil se na 5 okruhů, z nichž každý měl délku 108 km. Převýšení činilo téměř 1000 metrů a projíždilo se 1500 zatáčkami, přičemž většina trati vedla po neudržovaných šotolínových tratích. Při svém prvním závodě v roce 1927 musela kvůli poruše řízení svého vozu Bugatti T37 odstoupit ze druhého místa celkově, ale následující rok na poněkud slabším typu Bugatti 6. května 1928 dojela na celkové páté pozici. V tomto závodu získala pohár za vůbec nejrychlejší kolo, za nejlepší amatérský výkon a samozřejmě získala i dámskou cenu, protože tam jako žena nejela sama. Po tomto úspěchu ji nejen československý, ale i evropský tisk označil za královnu volantu. Tak, jenomže slibně se rozvíjející kariéru skvělé závodnice zastavila tragédie. Během velké ceny Německa na okruhu Nürburgringu 15. července 1928 dostal její manžel Čeněk na horkém rozbředlém asfaltu smyk, byl vymrštěn z vozu a i přesto, že měl helmu a narazil hlavou do skály, Čeněk Junek byl na místě mrtev. Eliška, která byla přítomna na této velké ceně, jeho smrt, Elišku, která byla přítomna na této velké ceně, jeho smrt totálně zlomila a hned na místě novinám a německému rozhlasu, který Grand Prix vysílal přímo přenosu, oznámila okamžité ukončení své závodní kariéry. Není se co divit, ale skončila tak velice oslnivá, ale příliš krátká závodní kariéra bez pochyby nejlepší závodnice světa této doby. Po ukončení kariéry nejprve cestovala s vozy Bugatti po světě, o což jí požádal majitel firmy Ettore Bugatti, aby jeho vozy jako královna volantu propagovala a po návratu spolupracovala s Československým automobilovým svazem. Roku 1933 začala firma Baťa s výrobou pneumatik pro osobní automobily a Junková začala pracovat ve vedení prodejního úseku. Na tomto místě se trvala až do odchodu do penze. Po roce 1948 a znárodnění průmyslu pracovala dál v gumárenském průmyslu a poté i na ministerstvu chemického průmyslu. Ve světě byla neustále ceněná a docházela jí jedna pozvánka za druhou, aby se, co by čestný host, zúčastňovala různých Grand Prix. Ale po roce 1948 nikdy nedostávala povolení k vycestování, až v roce 1966, kdy se režim začal pomalu uvolňovat, vycestovala na vzpomínkovou jízdu na Targa Florio. Eliška Junková se krátce po konci druhé světové války opět provdala, a to za motoristického novináře Ladislava Káse, a přežila i jeho. Eliška Junková zemřela krátce po svých 93. narozeninách a pohřeb měla 17. ledna 1994 ve velké obřadní síni Strašnického krematoria. Na Elišku Junkovou motoristé asi nikdy nezapomenou. A teď jsme se dostali, vážení posluchači, k muži, jehož jméno vám jistě mnohým z vás nic neřekne. Je to Václav Vojtěch. Doktor Václav Vojtěch se narodil 29. listopadu 1901 ve Skřivanech u Nového Bydžova a zemřel v Labi u Sadské 6. srpna 1932. Byl českým cestovatelem a polárníkem. Důvodem je jeho krátkého života byla tragédie, kdy se utopil v Labi, ale o tom si řekneme později. Po vystudování gymnázia v Novém Bydžově vystudoval učitelství zeměpisu na Univerzitě Karlově a v roce 1922 byl vyslán Českým zeměpisným archivem do Paříže, aby zpracoval materiál z první světové války. V roce 1928, to již pracoval jako redaktor tiskové kanceláře, se dozvěděl o plánu amerického admirála Byarda na leteckou expedici k Jižnímu pólu. Přes společného známého poslal Byardovi dopis se žádostí o účast, ale byl odmítnut. To jej však neodratilo. A proto 25. září 1928 odjíždí do Southamptonu, kde se nalodil na loď do Wellingtonu. Poté se mu podařilo přesvědčit Byarda, byl přijat do expedice a pracoval jako topič na lodi Eleanor Bowling, což byla zásobovací loď expedice. Potom se ale zjistilo, že cvičitel psů nestačí na svou práci a psi byli neukáznění, nechtěli pracovat a dokonce napadali všechny, kteří se okolo nich jenom pohybovali. A nakonec se jich ujal právě Václav Vojtěch a ukázalo se, že je skvělý cvičitel polárních psů, kteří ho okamžitě přijali za svého, čímž si vydobil velkého uznání členů expedice, stejně jako samotného admirála Baerda, a tak se stal právoplatným členem této expedice, už ne jako námezní dělník, nýbrž jako plnoprávný vědecký člen expedice. Dne 27. ledna roku 1929 v rámci expedice admirála Baerda vstoupil jako první Čech v historii na území Antarktidy. Tam se zasloužil o to, že několik členů této expedice ztroskotalo a jenom uměním a odvahou Václava Vojtěcha, který pro něj jel se psy, byli zachráněni. Za svou činnost obdržel nejvyšší americké vyznamenání, zlatou medaili Kongresu Spojených států. Takových lidí v České republice v současné době moc není. Své zážitky a dojmy popsal v pozdějších nesčetných a velice úspěšných přednáškách, ve spoustě novinových článků a také napsal velice úspěšnou knihu Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem. Tato kniha je cenným historickým svědectvím o organizaci a průběhu polárních výprav ve zlomové době pro cestovatele. Právě v první třetině 20. století bylo cestovatelství obohaceno řadou technických vymožeností, například rádiovým spojením, leteckou dopravou zásob, nové meteorologické a další měřící přístroje, stejně jako zdokonalené fotoaparáty. Václav Vojtěch si při Baerdově expedici vydobil světově proslulou pověst, takže se stal, jako jeden z mála Čechů, jak jsem ji řekl, nositelem nejvyššího uznání Spojených států. A možná i právě proto byl pozván dalším známým cestovatelem Hrdličkou, aby se s ním vypravil v roce 1932 na Aljašku kvůli studiu polárního klimatu, geologie a geografie. Jenomže počátkem srpna, několik týdnů před odjezdem na Aljašku, přijal pozvání přátel ze Sadské na přátelské posezení. V té době se v Československu velice rozbohlo táborničení, trampování, ale i jízda na tehdy velmi žádaných kánojích. Václav Vojtěch se při jedné z projížděk po Labi převrhl tak nešťastně, že ho bok lodi silně udržel do hlavy a on utonul. Než ho přátelé ze břehu stačili z vody vytáhnout, byl mrtev. Ukončil se tak život člověka, který mohl nejen pro československou, ale i světovou vědu znamenat moc. Na památku Vojtěchovy slavné polární cesty na jižní pól se koná každoročně od roku 1986 v Krkonoších závod psích spřežení. Vždyť to byl právě Vojtěch, kdo Baerdovi psi na tuto práci vycvičil. Jedná se o závod, v němž družstvo tvoří mašer, to je psovod, a jeden lyžař, kterého psi táhnou. Závod je inspirován dlouhými arktickými pustinami, kdy mašer musí sebou vést vše, co potřebuje k životu na saních. A jsme u dalšího. Je to František Pěhounek. Ten se narodil 27. října 1898 v Praze Holešovicích a zemřel 1. ledna 1973 v Karlových Varech. František Pěhounek byl českým fyzikem, akademikem, profesorem a spisovatelem. Psal nejen odbornou literaturu, ale i cestopisy, spoustu knih pro mládež a dokonce science fiction. Po maturitě v roce 1916 vystudoval přírodovědskou vědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1922 získal doktorát. Poté pokračoval ve studiu na pařížské Sorboně, kde zásluhou dvouletého stipendia studoval radiologii pod přímým vedením světoznámé Marie Curie Sklodovské. Po návratu do vlasti vybudoval státní radiologický ústav. To bylo v roce 1926. V témže roku na přímou přímluvu Marie Curie Sklodovské se zúčastnil části výpravy slavného polárníka Roalda Amundsena k severnímu pólu vzducholodí Norge. Při ní prováděl vědecká měření na Špicberkách, chtěl letět i k pólu, ale pro nedostatek místa jej Amundsen do posádky nezařadil a tak letěli pouze jeho přístroje. My však ale víme, že hlavním důvodem bylo, že František Běhounek vážil 120 kilo a měřil téměř 2 metry. Takže hlavně pro jeho váhu nebyl Roaldem Amundsenem do té vzducholodí připuštěn. Jelikož byl František Běhounek specialistou na kosmické záření a stal se ve vědeckém světě známým, stal se v roce 1928 vědeckým členem posádky vzducholodí Itália pod vedením generála Umberta Nobileho. Na palubě Itálie jako první Čech přeletěl nad severním pólem. Následně se však zhoršilo počasí, padla silná mlha, vzducholoď se pokryla silnou vrstvou ledu a ztroskotala. Gondola s posádkou se utrhla a lidé se ocitli na ledové pláni. U motorů vzducholodě zůstalo několik mechaniků, kteří měli jen několik vteřin na rozmyšlenou. Jeden z nich seskočil na led, aby byl s většinou posádky, zbylí tři zaváhali a neovladatelná a náhle velmi odlehčená vzducholoď v bouřlivém větru s nimi odlétla. Již je nikdy nikdo nespatřil. Mezi posádkou na ledě bylo několik zraněných, včetně samotného Umberta Nobileho, který si při utržení gondoly zlomil nohu, stejně jako radiotelegrafista výpravy Biaggi. Mezi přeživšími byl pouze jeden zkušený polárník. Byl to švédský polární badatel Finn Malmgren a jenom jeho zásluhou bylo, že trosečníci vůbec přežili. Biagimu se potom podařilo opravit radiostanici a volal o pomoc. Toto volání o pomoc bylo využito a na křese poté podařilo přistát švédskému pilotovi, který měl příkaz odvést nejhůře zraněného, tedy generála Umberta Nobileho. I když mu to později bylo v tisku velice vyčítáno, že jako kapitán měl opustit loď poslední. Pilot se vrátil i pro dalšího zraněného, tedy pro Biaggiho, ale při přistání najel do díry a havaroval a rozšířil tak počet trosečníků. Polárník Finn Malmgren spolu s dalšími dvěma členy posádky se rozhodl, že pěšky dojdou pro pomoc k Eskimákům, kteří podle znalosti polárníka žili na nejbližších ostrovech. Ta vzdálenost byla asi 160 kilometrů. Trojice odešla a po delší době se vrátil pouze jeden z nich. Byl jim naprostý polární nováček, člen posádky vzducholodi Mariano Capy. Na sobě měl speciální polární oblek Malmgrena a boty třetího člena skupiny. Capy tvrdil, že oba jeho druhové zemřeli vyčerpáním. Ale jak to bylo ve skutečnosti, se nikdy nikdo nedozvěděl. O záchranu trosečníků se pokoušel kdekdo. Například na sever vypůla i italská loď vybavená pro plavbu v ledu jménem Città di Milano a letadlem Lethem 27 se nad arktické pustiny vydal se svým pilotem Rissel Larsenem i proslulý polární badatel Roald Amundsen. Při jednom z letů se však nevrátil. Až po mnoha a mnoha letech se našel v ledovém moři plovák jeho letadla Latham, takže Amundsen navždy spočinul tam, kde to nejvíce miloval, v Arktidě. O ztroskotání Itálie věděl celý svět. Tehdy stál v přístavu, myslím, že to bylo v Murmansku, nejsilnější ledoborec světa Krasin. Velitel Samoljov požádal přímo Stalina o povolení k plavbě za trosečníky, o kterých se nevědělo přesně, kde se nalézají, neboť poloha byla oznámená nepřesně a navíc ledové kry, jak známo, driftují, tedy plují s mořskými proudy. Samoljov povolení dostal a Krasin po doplněný uhlí vyplul, dokázal nalézt trosečníky a láma je mocný souvislý led, silný až 4 metry, doplul až ke kře trosečníkům, kteří si jej fotili. A tak byli všichni zachráněni, včetně českého vědce Františka Běhounka. Ten o celém příběhu napsal knihu Trosečníci na kře ledové, to bylo hned v roce 1928, a později doplněné vydání s názvem Trosečníci polárního moře. Tato kniha právě byla přeložena do mnoha jazyků světa, neboť nejlépe a nejpravdivěji popisovala vše, co se v táboře trosečníků dělo. Běhounek si touto knihou získal světový věhlas. Ostatní, co psali ty knihy, tak lhali, když to Běhounek psal skutečně tak, jak se to stalo. Z této výpravy se vrátil v roce 1929 a pokračoval jak ve vědecké práci, tak i v psaní knih. V letech 1933 až 1945 vedl v Praze státní radiologický ústav, který založil. V letech 1936 až 1938 se podílel na založení observatoře atmosférické elektřiny na Štrbském plese. Po roce 1945 byl vedoucím fyzikálního oddělení radioléčebného ústavu v Praze a od roku 1951 vedl onkologický ústav, který se stal o pět let později, tedy v roce 1956, součástí Ústavu jaderné fyziky Československé akademie věd. Běhounek získal v roce 1954 na Karlově univerzitě profesuru a zároveň byl expertem Ministerstva zahraničních věcí v UNESCO pro výzkum atomového záření. Od roku 1956 vedl katedru dozimetrie ionizujícího záření na Českém vysokém učení technickém a v roce 1960 získal titul akademika a kromě mnoha jiných ocenění získal i titul doktor věd. Akademik František Běhounek byl doktorem fyzikálně matematických věd, vedoucí vědecký pracovník radiologické dozimetrie Ústavu jaderného výzkumu Československé akademie věd, profesor Českého vysokého učení technického v Praze, docent Univerzity Karlovy, přednosta státního radiologického ústavu Československa, nositel mnoha vysokých československých státních vyznamenání a stříbrné medaile města Paříže, kterou dostal v roce 1957. Napsal více než 654 knižních titulů různorodých žánrů, publikací a nespočítané ohromné množství článků v různých časopisech, vydávaných u nás i v zahraničí, a jednalo se převážně o časopisy vědecké. František Běhounek zemřel během léčebného procesu v Karlových Varech. Bylo mu 74 let. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní první díl čtení o lidech, kteří nás proslavili. Příští neděli, a doufám, že už bez problémů, budeme pokračovat dalším druhým pokračováním. A teď po krátké přestávce bude obvyklý pořad Soni Zikmundové komentované zprávy.
Poznáš se.